Se upravičujem, jaz sem se hitro javila, ker moramo iti. V bistvu, Janko, predstavitev je bila super, imam pa, sem si pisala v telefon par opomb, zato ker mislim, da so strani nekoga, ki dela v turizmu aktivno, torej ne piše sam strategije, ampak tudi zares dela pač ključnega pomena. Prva je, tvoje prioritete so bile samo vezane na poletno sezono. V bistvu dolina šepa in je revna pravzaprav zaradi mrtve sezone, zato ker z mesecem novembrom praktično dolina ugasne in pred mesecem aprilom se ne dogaja nič. V centru Kobarida praktično postopamo več ali manj samo domačini, pa mislim, da v Bovcu ni veliko drugač. Drug in po moje najhujši problem pa je pravzaprav kadrovanje in o tem se v bistvu ne govori, ampak malo prej sva z Nidžatom izmenjala samo eno besedo in to je bila, a imaš tudi take težave dobiti ljudi za delat. Dejansko veliko krat bi radi delali več in bi radi delali bolje, podarek tudi na bolje, pa ne moremo zato, ker enostavno kadra ni. In o tem bi se mogli zelo veliko pogovarjati, ker je po moje dolgoročno velik problem. Mogoče celo včasih se pogovarjati s šolami in o tem, zakaj vse mlade ljudi usmerjajo praktično na fakultete, ki nimajo nobene veze s turizmom. Turizem, mislim, da vseeno ostaja ena od glavnih prioritet te doline. Potem so pa take malenkosti, kot to recimo free ride na Kaninu. Vsi vemo, da po moje free ride na Kaninu je zelo nevaren, predvsem, če se ga lotijo tisti, ki pač Kanina ne poznajo, ker je poln jam. Mislim pa, da je rešitev, mi da z Valtarjem sva glih iz Sočija prišla, kamor lahko greš na free ride, ampak samo z vodeno, torej z vodičem. Pa mogoče sam še pripombo o tem, da glede infrastrukture. Infrastruktura res popolnoma manjka in jaz mislim, da rešitev bi lahko dejansko bila v tem, da da se dejansko turistični davek aplicira tudi na vse postranske dejavnosti. V Kobaridu bari sami lahko povejo, govorim pa tudi lahko pol zraven o trgovinah, pa bencinskih črpalkah, da praktično, ko ni turistov, ni nikogar. Ampak oni dejansko ne pomagajo k temu, da, ko ne vem, en turistični delavc gre na sejme oziroma potuje po svetu in dela na tem, da svojo turistično agencijo napolni. Vsi tisti ljudje praktično preslej grejo na kavo, grejo po bencin in grejo v trgovino. Mogoče bi na ta način lahko prišli do nekaj denarja za infrastrukturo in zadnja opaska pa je, da se mi zdi, da je poraba turistične takse precej netransparentna. Jaz mislim in upam, da se ta denar dejansko vrača v turizem oziroma v izgradnjo infrastrukture. V bistvu ne bi bil za to namenjen po moje. Evo, to je z moje strani.
Jaz pravzujem Borut Nikolaš, Maja Tim. Sam delam 20 let cirka v turizmu, pa sem zelo vesel, da sem videl, da se bojo določeni zakoni odpirali. Pogrešam pa otvoritev oziroma odpiranje enega zakona, za katerem govorim sam že 5 ali pa 10 let in sicer govorim o zakonu o plovbi po celinskih vodah. Tu smo v, bom rekel, lokalne domače firme v diskriminiranem položaju napram tujcev. Moramo imeti registrirane rafte, moramo imeti v bistvu zavarovalne police, takšne in drugačne. In vse to samo zaradi člena, v bistvu, ki izvira, oziroma, to je, bom prebral, 23 člen upisnik čovnov. Tu dejansko pravi, da vsi čovni, ki so v drugi in tretji točki, se pravi firme, ki se ukvarjajo s tem, morajo biti čovni registrirani. Čehi, Mađari, tujci in takšni in drugačni. Pa pridejo z raftom, pa reče, da vozijo frende, pa ni problema. Oni pa ni treba, da imajo registrirane čovne. To je čista anomalija. To je ena stvar. Druga stvar, tudi bom rekel, govorili smo o delovcih, o kadru in tako naprej. Ja. Ne samo, da je problem recimo v gostinstvu, recimo, ko ga je prej Ana omenila, smo se prej pogovarjala, jaz vidim problem recimo tudi v vodnikih. Svetovni prvak oziroma evropski prvak na divih vodah ne sme biti vodnik, zato ker nima končane srednje šole. To je, tudi malo čudno. Ne? Veliko fantov je takih, ki so, bom rekel, vrhunski kajakaši, vrhunski, bom rekel, športniki, obvladajo svoje delo, ampak žal, zato ker jim matematika ni šla ali pa ker jim je šla fizika, ne morejo opravljati vodniške službe. To so stvari, ki sem želel jih povedati tudi gospodu ministru in upam, gospa Eva, da boste to prenesla in da se bo tudi ta zakon usporedno z Lipico in gostinstvom odprl in da se bo dejansko napravilo to, da bomo vsaj enakopravni tujcem, če ne malo privilegirani tukaj na naši Soči, ki smo že skupaj ugotovili, da je edni in edini biser, ki nas povezuje. Hvala.
Bogomil Breznik, Triglavski narodni park. Jaz bi se samo odzval na navedbe gospoda Humarja v zvezi z razvojnimi usmeritvami, ki jih predvideva zakon Triglavskem narodnem parku, verjetno imel v mislih 10. in 11. člen tega zakona. Povedal bi samo toliko, da je ministrica obljubila, da bo zakon konec leta odprla. Torej, tale spisek želja oziroma želje občin so bile posredovane na Ministrstvo za okolje in prostor. Zdaj, kar se tiče pa realizacije 10. pa 11. člena zakona o Triglavskem narodnem parku, je pa tako, da je moja ekipa, ki jo vodim trenutno, smo se odločili, da bomo to prakso presekali in bomo v roku meseca dni pozvali občine, da bodo nam posredovale sprejete infrastrukturne projekte, ki se nahajajo v Triglavskem narodnem parku strani občin in bo do te posredovane na vlado, ki je sprejela ta program in da se potem kanalizirajo ta sredstva za realizacijo tega 10. in 11. člena zakona, ki to predvideva, to razvojno usmeritev znotraj občin, ki se nahajajo v parku. Samo toliko. Hvala lepa.
Dobar dan, Maja Kokove-Hrovat iz Boveč Sportcentra. Jaz bi poleg navedb, ki jih je podal Nikolaš, poudarila še en aspekt vodenja in sicer zakon o varstvu pred utopitvami. Nam v tretjem odstavku 9. člena nalaga obvezno licenco za reševalca iz divje vode, kar sicer v redu, a ne, licence so potrebne, varnost na reki kot za vodnike je nujna, kot za naše obiskovalce, kot za nas same. Se pa soočamo pri nas ne samo s tem, da ne moramo zaposliti oziroma da ne morejo licenco praviti ljudje z nizko izobrazbo, tudi z zaposlovanjem ljudi iz tujine. Namreč vsak je po tem zakonu dolžan imeti opravljeno licenco iz reševalca za reševanje z divje vode. Po svetu obstajajo primerni programi, kot so za reševanje z divje vode in ostale primerna vodenja, rafting, canyoning in tako dalje. Vendar teh programov v Sloveniji ni mogoče verificirati, oziroma s temi licencami dela ne morejo opravljati. Ker se soočamo s pomankanjem domačih slovenskih vodnikov, si pa želimo vedno tudi novih tujih izkušenj, predvsem glede vodenja v turizmu. Me zanima, če je možno, da bi se kdaj poenostavilo verificiranje takih licenc iz tujine, oziroma ali obstaja možnost brisanja te odločbe, tega člena iz zakona pred varstvom za utopitve. Hvala.
iz Mostara Soči, turistično društvo. Jaz se ukvarjam že 45 let s tem, ima zdaj ta problem izpostavljen. Tale administracija, upravne enote, to je taka birokracija, da je več ne more biti. Jaz sem začel delati 45 let nazaj, sem delal 5 papirjev, zdaj pa 2 fascikla za isto prireditev Nočno jezero. To je katastrofa. In pa se petelinijo tam tiste punce in hočejo one imeti prav. In nam pošiljajo inšpektorje. Mi imamo skoke. Imamo že 45 let skoke. In lansko leto so nam poslali šolskega inšpektorja, češ banda tam, kaj delamo. Mislim, dobesedno se vidiš, kako so birokrati te hočejo požreti. To je eno. Drugo, če se utopi nam, če se utopi slučajno skakavc, mi imamo reševalcev z vode, ki ima izpit. Ma on ga ne more rešiti, more priti po ta plačke, nima koncesije in on ga pa rešil. Prej smo lahko delali 20 let po ta plači, zdaj moramo pa za reševalcev z vode. Ma to so take stvari življenjske. Pa smo imeli svetovno prvenstvo, Vehumar na Mostu na Soči, smo imeli marski. In drugo pa, kar je pa najtežje, to pa verjetno ne boste mogli rešiti tega tu, jaz sem bil prvi pobudnik srečanja slovenskih jezer, tudi tam sem povedal to zadevo, občina dobi od Soških elektrarn 670 tisoč evrov na domestno zemljišče. Ma na most ne pride 5 centov, ne. Hvala Bogu tu v Bovcu, klobuk dol, ki ste rešili s Kaninom, to je, mislim, da ki je poslanc tam, gospod Daniel, to mu treba tudi častitati, da je to naredil, mi rabimo enega taga na mostu, da se jezero spremeni res v velik kraj. Zdaj trenutno pa ni. In na vladi bi lahko to nam pomagali. Zdaj nam je Cerar obljubil, da bo 6. ali 7. na mostu na Soči. To v okviru Nočno jezero.
Adis Hrovat, predsednik gospodarskega interesnega združenja Raftorja dolina Soče. Jaz bi podaril samo eno zadevo, ki se dogaja že par let in sicer leta 95 nas je bilo na Soči 5 agencij, ki smo se ukvarjali športnem turizmu, danes jih je pa 70. Gospodarsko interesno združenje Raftorja dolina Soče je sestavljeno iz 13 članov, to se pravi 13 agencij iz cele doline Soče, pa še, če damo še ostale domačine, ki se ukvarjajo s tem, nas je nekje okoli 20, ne, plus minus, ne, ker vsako leto nastajajo po 2 novi firmi, kar je za moje pojme katastrofa, ne. Tako da 50 firme pa tujih, ne, ki te posluje, ne, teh v tujini ne boste nikjer najdli, ali je to Španija, Francija, Avstrija, Nemčija, podarjam to, mi se v bistvu že 20 let borimo za to, da bi omejili to število, ne. Zakaj, ne? Če hočeš ti povečati kvaliteto svoje dejavnosti, dvigne ceno, ne, rabeš, ne sme biti tok ljudi na reki, ne, v bistvu, ne sme biti tok firm, ker zdaj zadnje leta imamo srečo, ker je vodostajnik 12 kubikov, to se pravi, da je reka dost plovna, je bilo pa leto 2006 6 kubikov pa pol, ne, in zdaj se pa predstavljate 50 firm dol skos, jaz rabim 4 ure, da prijem do Trnovega, ne. Govorimo o špicah, ki so poleti, ne. In če hočemo, tako kot je minister poudaril, dvigant kvaliteto, ne, to se pravi, ne da vodnike samo unih odpelje dol, ampak da je tudi animator, ne, in vse skupaj, ne, ne moram jaz prodajati mojo storitev po 50 evrov, zato da sem v isti karavani dol, kot reden, ki je prodajal 20 evrov. Ne. In to so pač na lokalni, bom rekel, tle poudarimo že dosti let. Ne. Posluh je, ne, vendar se pa rešitev tega problema predstavlja iz države na občino in tako naprej. Ne. Tako da jaz bi samo to poudaril, jaz, če tako pogledamo zgodovino, recimo srednji vek, recimo, ne, ki so bili cehi so rekli, konkurenca je zdrava, ne, sem če pa preveč konkurence, pa ni dobro, zato ker se začneš parati pri opremi, se začneš parati pri kvaliteti vodnikov in posledično se potem začnejo dogajati pa napake na reki in tako naprej, ne. Tako da to je en velik problem, če hočemo destinacijo Bove dvigniti na neko kvaliteto, je treba tle noter nekaj ukrepati. Ne. Ker 70 firm na reki, to je katastrofa, vam povem. Plus toga, da te stare firme rešujemo dol po reki, ker če ne bi bo še več nesreč, ne, in tako naprej. Tako da, mislim, to se je za zamisliti, kaj hočemo v bistvu s to destinacijo narediti, ali kvaliteto ali pa kvantiteto. Ne. Hvala.
Ja, Lidija Kamp-Koren-Kobarid. Jaz močno podpiram in vsaka čast našemu STO-ju, ker je pač v promociji zelo dost na redu. Bojim se, da nas pa ta STO prehiteva, ker s kvaliteto pa nismo dovolj dobri. Mislim, da moramo dost narediti na kolesarjenju. Upamo, da bo ta zakon hitro rešen. In tudi, kar se tiče Triglavskega narodnega parka, je tudi povedal, da bo. Tako da ni vse na tem, da moramo reklamo delati, pa goste vabiti v dolino množično, ampak moramo res gledati bolj na kvaliteto.
Lepo pozdravljeni, Peter Dak-Skobler, predstavnik konzorcija Odprimo poti. Preden vtečem v Tolmin na sestanek z infrastrukturnim ministrom tudi na temo kolesarjenja, bi se rad državni sekretarki Evi in celotni ekipi MGRT-ja zahvalil za vso pomoč, ki nam je nudena pri medresorskem usklajevanju za reševanje vprašanja gorskega kolesarjenja. Hvala.
Ja, lep pozdrav. Nataša, turistična agencija. Jaz bi samo na eno stvar bi apelirala, no, kaj je že gospod Humar rekel, infrastruktura. Sicer je bolj poudaril infrastrukturo zgornjega dela doline Soče, kakor je recimo Kanin. Kot povemo, ne, mi recimo nižje po dolini v Tolminu imamo dost razvito padalstvo. Nimamo pa osnovnega, ne, dostopa do vzletišča, ne. Tista naša pot je tako zelo boga, tako da mogoče tlele notri, ko že govorimo o infrastrukturi, bi še to dodala zraven.
In bi vas prav lepo povabil en štuk niže, kjer imamo pripravljeno skromno catering in potem lahko razgovore nadaljujemo v malo neformalnem razvoju.